Lej, spet ena okrogla miza v enakih možnostih. Pa kaj te ženske kar naprej neki težijo? Kaj mi je pa hudega?
Veš kaj, poslušaj ti kdaj sektor Ž na RŠ-u, pa ti bo jasen, zakaj gre.
O, kdaj pa je?
Vsako drugo soboto v mesecu ob 5.
Sektor Ž!
Pozdravljene in pozdravljeni v sektorju Ž. Današnja tema bo pornografija in sicer v kontekstu feminizmov. Zakaj? Razlog je zelo preprost. Letos je pri tržiški založbi Učila izšel prevod knjige Porno manifest francoske spolne delavke Ovidi. Ovidi, spolna delavka, ki je med leti 1999 in 2003 nastopala v porno filmih, se je odločila svoje videnje porno industrije posredovati javnosti in je napisala knjigo. Njen porno manifest je v Franciji šel leta 2002. Slovenski prevod je letos izdala tržiška založba Učila. Ovidi je v svojem porno manifestu stopila v bran porno filmov in še posebej v bran porno igralk in porno igralcev. Eden od namenov njene knjige je vsekakor opozoriti na nezavidljiv položaj, v katerem se znajdejo igralke in igralci v porno filmih. In to ne zaradi dela samega, ampak zaradi tega, ker njihovo delo v družbi ni obravnavano kot katerokoli drugo delo, temveč velja za zavrženo, moralno sporno in kar je še takih oznak. Podobna marginalizacija pornofilma se dogaja tudi znotraj same filmske industrije, kjer pornofilmi veljajo za manj vreden žanr. Ovidi hoče temu narediti konec in pravi, da je snemanje pornofilmov delo kot vsako drugo, da tako med igralkami in igralci kot v snemalni ekipi vlada visoka profesionalnost, da je to poklic, za katerega se moški in ženske odločajo prostovoljno, da pri tem nihče nikakor ni žrtev in da se igralke ne počutijo ponižane. Bravcu in bravki nekje celo zastavi retorično vprašanje. Zakaj naj bi porno igralka bolj prodajala svojo telo kot plesavka? Avtorica porno manifesta ob pozivu k drugačni obravnavi porno filma in porno zvest izrazi svoje nestrinjanje s tistim delom feminizma, ki pornografiji nasprotuje. Če je bila Ovidi še preden je začela snemati filme aktivistka, ki je skupaj z drugimi vpila parole ženska ni objekt, uprimo se trženju telesa in podobno, je zdaj na strani tako imenovanih prospolnih feministk. To pa zato, ker feminizem, ki se bori proti pornografiji, po njenem mnenju žensko zatira, jo sili v samo represijo. Sama je hotela skozi snemanje pornofilmov doseči ravno nasprotno. Hotela se je spolno osvoboditi, okrepiti pozitivno podobo lastnega telesa in pridobiti spolno moč, ki jo izžarevajo porno igralke. Kot insiderka nam sporoča, da pornofilmi niti slučajno nimajo nič opraviti s prostitucijo. Pri prostituciji, pravi, gre za spolno uslugo, ki se zgodi v zasebnosti. Pri filmu pa gre za nastopanje, za podobe. Igralke in igralci niso plačani za seks, ampak za igranje in drži se njihova podoba. Tistim, ki med vzroki za posilstva navajajo pornografijo, pa odgovarja, da je posilstvo obstajalo še preden je kdorkoli posnel pornofilm in da je pravi vzrok za posilstva v družbenih razmerjih. Če kaj, potem lahko prikazovanje spolnega užitka na pozitiven način kvečjemu odpravi spolne frustracije. V povezavi z odnosom družbe do pornofilma Ovidij zelo moti nekaj, za kar se je uveljavil izraz pornošik. Pri tem ima v mislih pornografske elemente, ki jih mediji, oglaševanje, moda in drugi izkoriščajo za pospeševanje prodaje. Avtorica pravi, da je to neke vrste pornografsko gradivo za hinavce, za tiste, ki nimajo nič proti pornografskim elementom, zavitim v spoštljiv celofan. Obenem pa napadajo pornofilm in vse, kar je povezano z njim. Ovidij sprva piše o pornografiji in o pornofilmih brez posebnih omejitev. Potem pa se izkaže, da se omejuje od drugega pornografskega gradiva in od slabih pornofilmov. V slabih pornofilmih pravi je spolni odnos osiromašen. Nima tiste intenzivnosti in čustvene razsežnosti, ki jo ima v dobrih pornofilmih. Spolnost, katere edini cilj je orgazem, ne more biti osvobajajoča in znotraj nje je orgazem zgolj potrošniški izdelek. Tako osiromašeno spolnost naj bi prikazoval tudi evropski pornofilm v drugi polovici 90-ih let prejšnjega stoletja. Ovidij tem filmom med drugim očita, da v njem prevladujejo lolite, da je v spredju moški užitek, ženski pa zanemarjen, da je sperma zaželena, vsakršni izloček iz ženskega spolovila pa velja za umazanega. Pri kritiki tovrstnih filmov si avtorica privošči prav nerazumljivo rasistično izjavo. In sicer pravi, da so k propadu evropskega pornofilma s svojim načinom dela veliko prispevale Mađarke in Čehinje. Te naj bi na snemanje pornofilma ugledale kot na luksuzno prostitucijo. Naj ne bi zaigrale čustev, zaradi česar jim tudi rečejo električni števci. In naj bi s tem bistveno poslabšale status pornoigravk. Ko porno manifest preberemo do konca, torej ugotovimo, da avtorica pravzaprav zagovarja predvsem porno filme, ki upoštevajo ženski pogled. V drugem delu knjige predstavi nekaj predstavnic prospolnega feminizma in produkcijsko hišo, ki svojimi postporno umetniškimi projekti in filmi želijo osvoboditi ženske občutka krivde zaradi seksa. Borijo se za pravico žensk do užitka in hočejo vsem ženskam pomagati vzljubiti svoje telo in se znebiti kompleksov. Temu nasproti Ovidij postavi feminizem 60-ih in 70-ih let prejšnjega stoletja, ki ga precej sporno označi kot tržno nujnost, ki da se je pojavila, ko so ženske začele hoditi v službo in postale potrošnice. Ovidij pravi, da naj bi ženske takrat samo zamenjale gospodarja. Namesto moškemu so se podredile kapitalu. Kapital pa naj bi proizvedel tudi spolno potrošništvo in z njim tako imenovane mehanične oziroma mehanske pornofilme. V čem se torej pornofilmi za ženske, pornofilmi z občutkom, kot jim tudi nekje reče, razlikujejo od običajnih pornofilmov oziroma do kakšnih spoznanj so se dokopali ustvarjalci pornofilmov za ženske? V prvi vrsti skrbijo za kakovost kamere, luči, zvoka in igre, ker ženske hočejo kvalitetno produkcijo. Poleg tega upoštevajo nekaj pravil in sicer film mora kazati čustva. Pomembna je predigra, dobrodošlo je, če je vključen humor. Film ne sme imeti prizorov prisilne felacije. Ejakulacija mora biti vedno v notranjosti. Igralke in igralci morajo biti po postavah različni. Spolna napetost se ustvarja z bližnjimi posnetki obrazov in ne bližnjimi posnetki genitalij. Tudi moško telo ni zreducirano na spolovilo. Ovidij kot primer takega filma navede film, ki ga je režirala sama. Gre za film z naslovom Lilith, v katerem lahko vidimo, kako se povsem običajna ženska spolno osvobodi in spremeni odnos do svojega telesa. Porno manifest avtorice Ovidi se bere kot kakšna knjiga za duhovno rast. Naprimer, do samozavesti v treh korakih in podobno. Tako tis najbrž pusti v veliki meri zato, ker je napisana v zelo populističnem slogu. In ironično, s tem nehote pade v kategorijo porno šika, ki ga avtorica tako prezira. Na priročnike tega tipa pa bralec in bralka nehote pomislita tudi o poglavju Na sveti za vse tiste, ki prvič srečajo porno zvezdo, kjer si lahko prebereta natančna navodila v 26 točkah. Slog je, kakršen je, in s tem pravzaprav ni nič narobe, na vse zadnje je skladen z naslovom knjige, ki ne obljublja nič več in nič manj kot neko osebno stališče in izpoved. Bolj problematično je to, da celota ne deluje kot celota, da se zdi, kot da je napaberkovana iz najrazličnejših koncev, da hoče biti hkrati izpoved insajderke in vademekum feminističnih teorij. V tem vtisu precej prispeva dejstvo, da avtorica meša posamezna vprašanja. Eno je svet pornofilma in pogoji dela v njem, povsem drugo so podobe, ki jih ta svet proizvaja. Če je biti pornoigralka ali pornoigralec čisto ok poklic, to ne pomeni, da so filmi, ki jih posnamejo, ok. Zanimivo je, da je celo eden izmed pornozvezdnikov, intervju s katerim je objavljen v knjigi, izjavil, da je 80% pornofilmov sovražnih do žensk. Ne dvomim, da bo imel porno manifest avtorice Ovidi precej bralcev in bralk. Tema je pač zanimiva. In morda bodo preko te knjige nekatere feministične ideje dosegle tudi ljudi, ki zanje dosedaj še niso slišali.
Triple bypass at the double A, triple X. Here it comes. Make sure you can hear me before you speak up. And then motherfuckers step up. Triple X.
Pozdravljeni nazaj, poslušate Sektor Ž. Na kratko smo predstavili porno manifest avtorice Ovidi. Zdaj pa v studiju pozdravljam Renato Šribar. Živjo?
Živjo.
Renata je feministka in raziskovalka na področju sociologije in antropologije. V zadnjih letih pa se med drugim intenzivno posveča prav vprašanju pornografije. In z Renato se bom pogovarjala o pornografiji in feminizmu, odnosu med obojem in tako naprej. Če bo koga slučajno zasrbelo, da bi se vključil v debato, se to lahko. In sicer naš telefon je 242-88-00 in pokličte, če vas kaj zintrigira. Zdaj pa bi jaz začela pri tem porno manifestu, da malo naveževa nazaj. Kakšen se ti je zdel? Kakšno je tvoje mnenje?
Ja, prebrala sem ga na tvojo pobudo in moram reči, da se mi zdi, da si tako zelo fajn povzela zadevo, tako da se bom navezala kar na te. Zadeva je očitno zelo aktualna in vroča, če uporabim ta primeren izraz. Namreč v knjižnici so te knjige skozi izposojena, tako da sem jo težko pravzaprav dobila. Zdaj bom pač povedala par utrinkov, moram reči, da knjiga ni tak material, katerega bi se človek lotil tako strogo analitičnostjo. Gre pa za manifest in kakšna konsistentnost oziroma logičnost ni ravno njegova vrlina. Vendar seveda se ga kljub temu da proučiti, razgraditi. Mogoče bi začela ravno s to pozicijo žrtve, o kateri govori Ovidi, ki jo pravzaprav hoče razgraditi s svojim delom. Moram reči, da se mi je zdelo, da se sama nekako postavlja na to pozicijo ravno s to svojo obrambno strategijo. V bistvu skozi celo delo zagovarja to, kar počne in išče inovativne pristope k pornografiji, skozi katere bi lahko jo upravičila oziroma samo, skozi katere bi lahko samo sebe upravičila. Skratka, tle vidim eno bazično nekonsistentnost že v samem pristopu njenem delu. Druga stvar, ki se mi je najprej postavila za pomembno pri branju te knjige, je tematizacija užitka. Pravzaprav cela knjiga je namenjena nekak promociji ženskega uživanja, ki naj bi bilo nekak specifično drugačno od moškega užitka, ampak hkrati, ko predstavlja samo sebe kot porno starleto oziroma porno igralko, kot se moram korektno izraziti, da bi bila obidi zadovoljna. Skratka, ko predstavlja svoje delo, ga predstavlja na način trpljenja. Zdaj, če malo obudiva spomin, govori o težkih pogojih, ne? Ona govori, da je pač to umetnost, da je to igralstvo in to skuša dokazati s tem, ko govori, kako se včasih snema v težkih pogojih, kakšen trud je potreben za to. Potem nas zelo vneto na parih mestih prepričuje, da ona ne uživa, ko snema pornografske filme. Zdaj, če si predstavljam, naprimer, tako zdaj pač govorim o seveda kot možnost, če si predstavljam samo sebe, da bi se odločila za ta poklic, verjetno bi se odločila za njega, ker bi si predstavljala, da mi bo nudil mnogo užitka. Ona govori nasprotno, ona ne uživa, ona dela gara, ne? Užitek je prihranjen za intimne trenutke v dvoje. In tudi na nekem mestu celo zelo eksplicitno govori, da je ona pravzaprav poslanka, katere naloga je, da promovira ženski užitek in to dela pač na način trpljenja. Ne? Tle, ta pozicija je pač že spet v nasprotju samo to osnovno trditvijo. Navezala si bom še na par tem, ki si jih odprla. Govori o oblikah, ki so se iz pornografije razširile v množično kulturo, govori kot o porno šiku, se seveda nad njim zgraža, češ, da je to zadeva, ki je moralno sprejemljiva v nasprotju s pornografijo. Zdaj, če bi se obrnili na feministično literaturo, bi seveda ugotovili, da pravi ravno nasprotno, ne? Da je to, čemu ona pravi porno šik, samo nekakšen podaljšek pornografije, kot sem že rekla, ne? Zdaj je pač vprašanje pozicije, ne? Kakšen odnos bomo imeli do tega tako imenovanega porno šika.
Ja, ona trdi ravno obratno, ne? Da je porno šik nekako odvod, oziroma samostojen pojav, ki se pa potem lepi na pornografijo, zato da ima krivca, ne?
Ja, tako. Točno tako, ne? Predstavlja ga kot nekaj ločenega od pornografije, čeprav je seveda po postavitvah, temah, motivih in tako naprej jasno povezan s pornografijo. Zdaj mogoče bi omenila, bova pol nadaljevala, bom počakala na tvoje vprašanje, mogoče bi omenila samo še dve reči, ki se mi zdita zelo, ki se mi zdita zelo pomembni. In sicer najprej bi skušala mečkan tematizirati, kakšen je ta ženski užitek, ki ga ona promovira. Vsekakor je esencialističen. Se pravi, ta feminizem, tako imenovani, ki ga Ovidi goji, ki mu nekako pripada, je feminizem, ki temelji v nekašnih naravnih sposobnostih ženske, v tem primeru seveda sposobnostih za uživanje. Ona parkrat omeni Lilit oziroma neko podobo blazno uživajoče, spolno nefrustrirane ženske in tudi njen film, ki si ga omenila, nosi ta naslov. Skratka, z moje perspektive, ne, je tudi ta smer feministična, rečemo temu tako, ne bo po njenem, je seveda problematična oziroma se moramo vsaj vprašati, kakšna je in koliko je v skladu, naprimer, s sodobno feministično teorijo. Druga reč je ta, ki se jo tudi sama že omenila, in sicer, da pornografija, o kateri ona govori, je marginalna, bom uporabila kar ta izraz. To je nek procentualno, ne vem niti, če predstavlja procent pornografske produkcije, po moje ne. Skratka, v 100 000 filmov pornografskih, ki se producirajo letno, je to mogoče par komadov in je ima to knjigo kot zagovor za pornografijo nasploh, je seveda tako generalen, fundamentalni kiks.
V zvezi s knjigo si imela še kakšen tak preblisk?
Ja, v bistvu mi je zelo padel oči, ki bo potrjeval moja zadnja teza, podatek iz knjige, ki si ga omenila, skratka ta porno igralec, katerim dela v Vidi intervju, pravi, da je 80% pornografije mizogine, ne? Mogoče še par nekonsistentnosti, ona govori, da je to popolnoma korekten posel, da ni zlorab, hkrati tle v intervjuju, ki ga je naredila z neko porno zvezdo, beremo, da ta pač ni bila plačena pri prvem filmu. Omenja se število filmov, ki jih igralci in igralke naredijo na leto, na primer, in že te podatki kažejo na to, da gre za zlorabo, tudi če ne verjamemo, da gre za kakšne resnejše zlorabe, kot so prisila, mučenje in podobne zadeve.
No, mogoče bi tukaj potem zaključili s Ovidine, pa se premakneva naprej k drugim temam, ampak si vzamemo malo predaha, ne?
You're like a bus that never comes. No fun, no fun.
Poslušate Sektor Ž, z Renato Šribar se pogovarjava o pornografiji in feminizmih. Zdaj pa, kako in zakaj si se začela ukvarjati s tem vprašanjem?
Ja, moja prva motivacija je bila predvsem osebna. Bom povedala kratko, na živce so mi šli oglasi za vroče linije, ki so se začeli pojavljati tam na začetku 90-ih let, pač nekakšen sindrom tranzicijski. In glede na to, da pri nas ni bilo nobenih mehanizmov za regulacijo teh zadev, je seveda zadeva zelo hiter postala zelo bujna. Na komercialnih televizijah, verjetno se še vsi spomnimo, v tiskanih medijah, v medijih, Vikend magazin, naprimer, še zdaj to objavlja, čeprav precej bolj mili obliki, kot na začetku. Skratka, zbodla me je nekakšna ta prolongirana oblika pornografije, ki se je začela pojavljati vse povsod, brez kakršnega koli reda in občutka za, bom rekla s tem, izrazom politične korektnosti za človeško dostojanstvo in integriteto. S tem sem se ukvarjala od konca 90-ih. Na začetku me je podprl Sorošov inštitut v Ljubljani, čeprav moram reči, da v glavnem sem pa vlagala lastna sredstva v raziskovanje in potem me je seveda ta tema pripeljala naprej do pornografije. Potem moje aktivnosti so se pa zdele, pač meni sami nekako še bolj upravičene, ko je prišlo do mahinacij v zvezi z medijskim zakonom, s členom, ki se nanaša na regulacijo pornografije. To se je dogajalo leta 2003. Impuls je bil pa v bistvu pritožba, državljanska pritožba višjemu medijskemu inšpektorju, zaradi predvajanja pornografije na dveh komercialnih televizijah in to predvajanje seveda ni bilo v skladu z zakonom. In potem je LDS zelo pohitel, da je sprožil parlamentarno razpravo in sprejetje avtentične razlage tega zakona. Gre za 84. člen zakona o medijih v registru zaščite otrok in mladoletnih in ta avtentična razlaga seveda subvertira zakona. Zakon namreč prepoveduje pornografijo, dovoljuje pa erotiko. Jaz zdaj ne bom govorila, ali je zakon v redu ali ni. To je pač druga tema. Gre pa za to, da je avtentična razlaga, ki jo je sprejel parlament, da subvertira ta zakon, ker govori o tem, da so prepovedana samo tako imenovane trde oblike pornografije, ne? Kar seveda ni po črki zakona. Ne? Potem do nadaljne zlorabe je seveda prišlo s podpisom, bom rekla v narekovajih, samoregulacijskega dokumenta strani petih velikih televizij in sveta za radiodifuzijo, ki je še povečal zmedo in dovoljeval tudi erotiko v terminih, ki so izven zakonskih okvirov. Ne, tako, hočem pač s tem, kar sem zdaj povedala, hočem ponazoriti, da v našem prostoru, kljub temu, da so se zadeve po začetni eksploziji umirile, ampak še vedno vlada popolna stihija. Skratka, zadeve smo uvozili, ne da bi bili nanje kakorkoli pripravljene. Vse zahodne države imajo ustrezna orodja, s katerim upravljajo s fenomenom pornografije.
Aha, in mi potem še do danes nimamo nič urejenega.
Ne. Če se spomniš, pojavilo se je po tem dokumentu samoregulacijskem, se je pojavilo neko označevanje, ki je pa seveda, ker gre za samoregulacijski dokument, prepuščeno vsaki televiziji posebej, ni nobenih dogovorjenih pravil. Dogajajo se taki absurdi, da naprimer so zadevo, da ni primerno za mladoletne, da je označena vdaja videospotnica, kjer sama ne vidim totalno nobene logike in kljub temu, da ta dokument priporoča, da se te vdaje, ki so označene s tem znakom, da pač ni primerno za samostojno gledanje mladoletnikov, ponovitev te oddaje se potem dogaja, naprimer, sred popoldneva. Skratka, ta samoregulacijski dokument ni naredil nič.
Je pa tukaj najbrž težava v tem, da je težko definirati, kaj točno pornografija je, oziroma da se da to pač razumeti na zelo različne načine.
Ja, okrog tega se seveda vrti debata zelo pogosto in mislim, da je ta problematika, to vsi percipiramo kot problem, ampak mislim, da ni problem. Pornografija je žanr, zadeva je zelo jasna. To govorijo tudi naprimer o vidi, govori o pornografiji kot žaru, tudi naši zagovorniki pornografije govorijo, da je to žanr in v tem primeru je treba pač ostro ločevati, kaj je pornografija kot žanr, kaj so pa konstrukcije seksualnosti v umetniških delih, v izobraževalnih programih, v informativnih programih in tako naprej.
Samo kaj pa v tistih primerih, ko recimo v filmih se je že to zgodilo, v umetniških filmih, ne, so pravzaprav zelo nazorni spolni prizori, ne, to potem ni pornografija? Ne,
seveda ni. To se mi zdi, da je najbolj prevladujoča zmota v percepciji. Prikazi seksualnosti, ne, oziroma konstrukcije seksualnosti, rečemo tako, da bomo še malo teoretske, so nekaj povsem drugega od pornografije in eksplicitnost. Pornografijo nima veze, lahko je zadeva še tako eksplicitna, nazorna, pa ni pornografija. Tako da jaz mislim, da je ta percepcija pač že desetletja pase, saj dve desetletji.
Samo znotraj feminizmov se pa poteka boj pa okrog te pornografije kot žanra, ne? Čeprav razumem.
Ja, seveda, ta feministične debate o pornografiji imajo pač tudi svojo evolucijo. Mogoče, če bi začele kar tam, kamor se nanaša že, oziroma v čas, na katerega se nanaša že Ovidij. Ona govori o feminizmu 70-ih, 80-ih let. V tem času sta bili aktivni pač glavni, bom rekla tako, kar zvezdi feminističnega gibanja za regulacijo pornografije. To je Andrea Dworkin, preminula ne, par mesecev nazaj, in Catherine McKinnon. One dve sta definirale pornografijo z feministične pozicije, sodelovale tudi v zakonodaji. Druga stvar je uvedba razločevanja med erotiko in pornografijo. To je bila, moram reči, da tleti ne morem čisto jasno odgovor, kdo je prvi začel. Ali je začela pornografska industrija najprej uporabljati pojem erotika, da bi zakrila v bistvu svoj žanr, kadar je bilo potrebno zaradi cenzure, ali je to začel vajati feminizem. Ampak mislim, da je bila pornografska industrija prva. Gloria Steinem, ne, naprimer, govori o tej razliki med pornografijo in erotiko. Seveda je bilo to v tistem trenutku nekako ideološko primerno, ne, pametno je bilo pač to ločevati, da rečemo neke konstrukcije seksualnosti vključujejo čustva, razmerja med ljudmi, so nežne, upoštevajo integralno človeško osebnost, to je erotika, kar se nanaša na samo seksualnost, to je pornografija. Takrat se je zdelo to primerno, danes se meni ne zdi več, ne, ker je potem s tem terminom postala zmešnjava samo še večja, kar se odraža pač na tudi na našem zakonu v medijih, ne. Zelo lahko pride do tega, ne, to pa ni pornografija, to je erotika in zadeva je potem rešena.
Ja, se eno se zadnje tudi Ovidij, ne, govori, da bi morali biti porno filmi čustveni in tako naprej, ne, potem tukaj res težko potegati mejo.
Ja, v bistvu, poleg tega, da Ovidij govori o neki specifični ženski seksualnosti, ne, da jo pač naturalizira, ona tudi pravi, ja, vprosti, mi lahko ponoviš.
To, da ona govori o tem, da ne bi pravi porno filmi bili čustveni.
Ja, pardon. Ja, ona v bistvu govori o teh dimenzijah pornografije, ki so nekako sentimentalne, romantične. V bistvu skuša romanco prenesti še v kreacijo seksualnosti. Zdaj smer feminizma, znotraj katerega se vidim sama, ne, tudi to romantiko označuje za reproduciranje spolne neenakosti. Ne. V bistvu to je samo seksualna predelava ljubičev, če rečeva temu tako, ne, in to je, ljubiči so pač tudi eno izmed sredstev vzdrževanja spolne neenakosti.
No, omenili smo že to procenzurno smer v feminizmu, ne, ki bi vse regulirala, ki bi pravzaprav raje videla, da pornografija sploh ne bi bilo. Na drugi strani so pa tiste feministke, ki pravijo, ne, pornografijo rabimo za to, da se res osvobodimo.
Ja, generalno res lahko razdeliš ta feministični trud, ne, v te dve smeri. Sploh ta zgodni feminizem, ki se bori za reguliranje pornografije, te ženske dejansko govorijo o proti pornografiji v nekem dosti absolutnem smislu, ne. Gre pa seveda za to, ne smemo pozabiti, da ko govorimo o pornografiji, ponavadi govorimo o mainstream pornografiji. To se pravi, govorimo o prevladujočih pornografskih oblikah in mislim, da je v tem problem. Če bi bila pornografija bolj diverzificirana, vprašanje, če bi prišlo res do takega absolutnega zanikanja. In tudi ne smemo pozabiti, da do teh novih inovativnejših oblik pornografije, ki v bistvu so nekako, rečva temu, romantična pornografija, je prišlo šele kasneje, ne? Da to so res nove oblike, ki takrat niso obstajale. To je pač ta smer. Moram, prej, ko sem omenjala Mkinonovo pa Dvorkinovo, mogoče bi mogla omeniti če Susan Brown Miller Proti naši volji. Ona tudi govori o pornografiji in ona tudi upozarja ravno na to zavajanje s terminom erotika že takrat, ne, že sredi 70-ih let. Hkrati s aktivnostjo Dvorkinove in Mkinonove, ki so se pač nanašale predvsem na legislativo, so potekale pa tudi rečemo temu tako anticenzurne dejavnosti, anticenzurno gibanje in refleksija. Med njimi so tudi zelo znane feministke, kot je naprimer Anne Snitov ali pa Rosalind Coward. V slovenščini imamo prevedeno knjigo Ženska želja. Zdaj motivi za to so različni, ne? Mogoče bi poudarila enega od zanimivejših in sicer, da so velikrat za pornografijo naprimer feministične lezbike, ker izhajajo iz predpostavke, moram reči, da je to predpostavka, to ni dejstvo, da s tem, ko pač skušamo regulirati pornografijo, skušamo regulirati tudi druge konstrukcije spolnosti, ne, predvsem homoseksualno spolnost. Tako da mislim, da je tle njihov glavni motiv. Drug motiv, ne, vidim pa pač v tem feminističnem liberalizmu, ne, skratka vsako poseganje, vsako reguliranje je že a priori slabo, ne. Tle imam jaz pač neko generalno opasko, da družba regulira vse fenomene na tak ali drugačen način. Gre za to, ali se od regulacije distanciramo, ali pa za to pač, da smo eden izmed dejavnikov, ki so oblikuje regulacijo. Skratka, regulacija, če rečem tako, generalno obstaja, izogniti se jim ne moremo. To se ne tiče samo pornografije, ampak pač tudi vseh drugih kulturnih fenomenov. In zame je samo ta dilema, a posežemo ali ne posežemo zraven.
Najbrž na en način je pač treba poseči, ne, kot si rekla, čeprav po drugi strani pa je najbrž prav za Ameriko pač to zelo kočljivo vprašanje, ker je pač svoboda govora pri njih pa tako taka vrednota, tako cenjena, ne?
Ja, to me veseli, da si omenila to temo. Jasno, da v debatah o pornografiji gre predvsem za se zvede, ne, poleg te problematike definiranja pornografije, je to mogoče drugi ključen moment, druga ključna tema. In sicer tako bom začela na koncu. V bistvu gre za dve pravice, ki si med sabo lahko da nasprotujeta. Ampak nasprotujeta si ne samo v tem primeru reguliranja pornografije, naprimer seveda poznamo tudi institut žaljivke ali pa vzbujanja rasnega ali pa etičnega sovraštva in tako naprej. Skratka, na drugih področjih nihče nima problemov s to pravico do svobodnega izražanja. Čim pridemo do vprašanja pornografije, pa postane pravica do svobodnega izražanja velika tema, ne? In treba se vprašati, zakaj, ne?
No, se bova spraševali še naprej, zdaj pa poslušamo še en komad.
Yeah.
Sektor Ž, pogovarjamo se o pornografiji in feminizmih. Zdaj naslednje vprašanje, zakaj je regulacija v redu? Zakaj bi morali zagovarjati regulacijo pornografije?
Ja, bom odgovorila tako, zakaj jaz pač osebno mislim, da je regulacija v redu. Govorimo, tako še enkrat bom ponovila, govorimo o mainstream pornografiji, ki po izjavi samega tega, naprimer, pornoigravca v knjigi Ovidi, porno manifest, trdi, da je v 80% mizogina. Skratka, ženske in moški so v pornografiji predstavljeni skozi neke stereotipne vloge, ki so hierarhične. Pač pornografijo obvladuje princip neenake porazdelitve moči med moškim in žensko. Zdaj mogoče ne bi šla v podrobnosti, kako se demonstrira. Mogoče bi omenila samo idolatrijo falusa, ne? Falus se časti in njegovo funkcijo in dejavnosti. Ženske spolne organe se raziskuje, ne? Mislim, da je to nekak ta bazična karakteristika. Opozorila bi še na nasilje, ne? Neki so, bom rekla, v narekovajih legitimne spolne prakse in njihovo predstavljanje, če omenim SM, kjer gre lahko pač za konsensualno dejavnost. Zdaj ne bom govorila o SM-u, ampak nasilju, ki je po mojem mnenju nekako prisotno, vključeno v samo pornografijo. Ni pornografije brez nasilja v pretežni meri moških nad ženskami. Zakaj temu tako? Pornografija, kakršna je, v prevladujoči obliki seveda soustvarja, ponavlja neke vzorce seksualnosti, ki tako ali tako obvladujejo našo kulturo. In kot že omenjeno, v spolnosti, kakršna je, ima zelo veliko vlogo dominacija in težko si je predstavljati dominacijo brez nasilja. Gre samo za bolj eksplicitne ali pa pač implicitne oblike nasilja, ampak nasilje je. Zanimivo je, da tudi sociološke raziskave o učinkih pornografije, ki so bile zelo aktualne v 80-ih letih, to na nek način potrjujejo prisotnost nasilja v pornografiji, čeprav oni raziskujejo v glavnem te bolj vidne, opazne oblike nasilja. Kaj je še zanimivejše, da te raziskave na nek način tudi razgrajujejo naš predsodek, kje je največ nasilja v pornografiji. Predstavljamo si, da je to v tako imenovani trdi pornografiji oziroma XXX. Raziskave kažejo nasprotno, da je največ nasilja v teh najbolj razširjenih in dostopnih oblikah pornografije, ne v mehkejši X pornografiji. Tako da se mi zdi, da je regulacija potrebna ravno zaradi te generalne sporočilnosti, promocije seksualnosti in delitve ženskih in moških vlog, ki vključujejo pač funkcijo nasilja.
Zdaj Ovidi recimo ravno na tej točki govori o tem, da pa je to falokratski koncept, ne? Da je pač to preživeto, da če je nekdo v samem spolnem odnosu dominira, da dejansko dominira, ne? Ne vem, se da na to kaj odgovoriti.
Ja, mislim, da vidi prav na tem mestu točno to, kar trdim sama. Ona sicer skuša vreč to, ne, da gre za neko spolno igrico, ampak potem sama sabo pride v nasprotje, ko reče, da ravno to, ne, če te ponovim. Da pač tisti, ki je v teh uprizarjenih spolnosti v podrejenem položaju, da ponavadi tudi v življenju, ne, rada prevzema to vlogo.
Kaj bi pa naredila potem recimo s tem delom, minimalnim procentom pornografije, ki prikazuje drugačno spolnost? To, kar delajo te prospolne feministke, aktivistke.
Ja, jaz bi rekla tako, dokler je razmerje tako, kot je, ne bi nad spremenila svojega stališča do pornografije in do regulacije pornografije, zato ker to je res tako pravzaprav nepredstavljiva margina. Ne? Ko beremo to knjigo, se nam zdi, da mogoče to nekaj je, ampak pač v konkretni svetovni produkciji to ni nič. Ne? In poleg tega, tudi če pogledamo ideološko oziroma idejno, rečva temu tako sporočilo, bi dvomila, ne, v ta feminizem. Oziroma bi mogla biti na voljo še kakšna drugačna pornografska feministična produkcija, da bi začutila sama osebno olajšanje, no, vendar je pa tukaj neka drugačna pornografija, za katero bo pa čist fajn, če se bo širila naokrog.
To se pravi, da meniš, da je osvoboditev možno doseči tudi na druge načine.
Seksualno, misliš?
Ja, mislim pač ne samo preko pornografije, ne?
Ja, jaz mislim, da je pač seksualnost nekaj, kar moramo raziskovati z perspektive družbene enakosti med spoloma. Ne, meni se zdi ta esencialni pristop tako dvomljiv, da bomo zdaj ženske, ne, same raziskvale svojo seksualnost na neke radikalne načine in slavile svojo ženskost v narekovaju. To je pač neka možnost, ki se meni osebno ne zdi zelo simpatična. Jaz mislim, da je pač to neko dobro, ne glede na to, ali je individualno ali skupno delo, da pač gre za neko raziskovanje, pri čemer je zelo pomembno tudi, koliko o stvarih vemo. Ne? To ni samo delo na čutno-čustvenem nivoju, ampak je tudi na umskem nivoju in tudi na nivoju empatije do sočloveka in soljudi.
No, če se vrneva še malo k tvojim raziskavam, omenila si, da si se začela ukvarjati s tem vprašanjem zaradi oglasov za vroče linije. S čim pa se trenutno ukvarjaš?
Ja, zdaj moram reči, da sem pri najbolj garaškem delu, da segmentiram material, ki sem ga v teh 6 letih zbrala. Skratka, ga segmentiram in analiziram in skušam nekaj tudi napisati.
Aha, in ta material obsega kaj, razen teh oglasov?
Ja, oglasi so čist minoren del, na katerega sem tako rekoč že pozabila. V glavnem sem brala literaturo empirično, sociološko in socialno-psihološko literaturo. Prej sem omenila raziskave na temo učinkov pornografije. Potem sem proučevala pravne sisteme, kaj pravijo znotraj Evropske unije o regulaciji pornografije, pravne sisteme Kanade, Združenih držav, Danske, Nemčije. To je ena stvar, druga je potem pač feministična teorija, že omenjeni Dvorkin, McKinnon in potem novejše avtorce. Malo se ukvarja, pač del, majhen delček bom posvetila pa tudi pač o psihoanalizi oziroma feminizmu in psihoanalizi in pornografiji.
Kdaj lahko pričakujemo? Kdaj računaš, da boš to imela napisano?
Ja, tega vprašanja sem se pa bala.
No ja, se ni treba odgovoriti. No, ko bo, ne? Bomo zvedeli pravočasno. Mogoče še to, skozi to ukvarjanje s to temo, to tematiko, si ugotovila kaj posebnega v našem slovenskem prostoru?
Ja, v bistvu ta slovenski prostor me pravzaprav žalosti in če ne bi imela kontaktov s tujino, mislim, da bi bila že precej depresivna, zato ker se mi zdi, da ta silna energija, s katero se v okviru javnega diskurza ostaja na že preživetih toposih, je tako človeka ne, inhibira, mu jemlje za let, ne. Skratka, ustrajanje naprimer na vprašanju morale je na Zahodu preživeto tako, ne, že kar nekaj časa v teh malo bolj izobraženih diskurzih o pornografiji. Pri nas imamo pa strokovnake, namenoma sem uporabila moški spol, ki neumorno ustrajajo na teh preživetih dihotomijah, kot je ne, že omenjena morala in nasprotju s tem seksualna liberalnost, osvoboditev seksualnosti in tako naprej, ali pa naprimer cenzura nasproti svobodi govora, nihče ne govori o pornografski škodi, o kateri pač vemo že zelo veliko in ki je podložena tudi znanstvenimi raziskavami. Bodi si, da gre za pornografsko škodo spet.
Pogovor. Tako smo prišli do konca še enega sektorja Ž, in sicer že 50. po vrsti. Je pa to zadnja oddaja v tej sezoni, tako da lepo se imejte čez počitnice. Z vami sem bila tudi tokrat Katja, za tehniko pa sta skrbela Zaš in Božo. Adijo.
Ena okrogla miza v enakih možnostih. Pa kaj te ženske kar naprej nekaj težijo? Kaj mi je pa hudega?
Veš kaj, poslušaj ti kdaj sektor Ž na RŠ-u, pa ti bo jasen, zakaj gre.
O, kdaj pa je?
Vsako drugo soboto v mesecu ob 5.
Sektor Ž!
Najprej bomo poslušali Miledojko Junit, takoj zatem pa se vklopimo oziroma bomo spustili RŠ intervju.